Herra forseti, ég þakka hæstvirtum ráðherra svarið. Ég er ánægður að heyra að hann er sammála mér að það sé löngu tímabært að hefja söluferli á fjármálafyrirtækjunum í það minnsta öðrum ríkisbankanum. Það er eins og er sýtt og heilagt búið að tala þörfina að klára endurskoðun regluverks. Það ágætt að hafa í huga að þetta regluverk á við öll hin fjármálafyrirtækin líka. Ríkið á ekki allan fjármálamarkaðinn og getur alveg haldið áfram að þróa regluverk, enda það viðvarandi verkefni, óháð því hvort að það á algjörlega ráðandi hluta í fjármálafyrirtækjunum ekki. Vandinn er eins og að það ekkert verið að gera til þess að draga úr þessu samkeppnishamlandi eignarhaldi ríkisins á fjármálamarkaði og staðreyndin er sú þegar við lesum þessa skýrslu að við erum með alveg gríðarlega óhagkvæmt og kostnaðarsamt fjármálakerfi sem fyrst og fremst á ábyrgð stjórnvalda. Við erum með hátt grunnvaxtastig út af ónothæfum gjaldmiðli, við erum með hátt vaxtaálag út af gríðarlega miklum kröfum en sérstaklega sérstakri skattheimtu á fjármálakerfið og síðast en ekki síst erum við með litla sem enga samkeppni á fjármálamarkaði að þegar ríkið algjörlega ráðandi aðili á markaðnum og ég sé engin merki það hjá ríkismönkunum að þeir séu sérstaklega beita sér í samkeppninni. Kostnaðarsamt dýrt fjármálakerfi fyrir neytendur og lítil og meðalstór fyrirtæki algjörlega ábyrgð stjórnvalda.
Það svarar andsvari síðar sinni, hæstvirtur fjármála- og efnahagsráðherra Bjarni Benediktsson.